Evet.
Þetta er Elling á Hallgjörnsstöðum og ég læri þetta nú bara að hafa nú verið að bera hana til grafar konuna sem að kendi mér þetta núna Ása á Haukagili og þá ég hef nú ekki verið gamall, ég hef verið 8 ára þegar ég lærði þetta fyrir þess að en svo spurði ég nú Elling þetta og já, allan braginn hérna fætt bréf frá Elling í haust þar sem að allur bragurinn er að þyrfti eiginlega komin til þín. Þetta er svona eitthvað sem má ekki glatast, en kallinn er svona ekkert fyrir það að gefa út það sem hann hefur. En bragurinn er bráðu skemmtilegur og ég skýt svo sem farið með þessi kannur. Og þá var það spillinu náttúrulega ljóðalestrinum að þá veldi ég verið að segja aðeins sko við hverja vísu skýra það út af því að þetta er nú orðið sko 50 ára gamalt eða meira, 60 og hérna þetta er ort í orðastað bóndin fer í réttirnar og hann er með ráðskonu sem að fær ekki að fara og hún er sem sagt Erlingur yrkir þetta, hugsa sér það að hann er að yrkja þetta sko í orðastað hennar sem að situr heima og sér allan ósóman í réttanum fyrir sér sko í huganum þverar rétt að álpast í ýmsa virðisti langa þar er sífellt svínar í sögur að því ganga margan fullan má þar sjá margur slangrar hálfur reikar eins og rotist rá réttarstjóri sjálfur. Það var Davíð Árbyggaleik réttarstjóri. Ýmsum förlast orka og sjón aðrir velta í svaðið þegar gamli Gutli Jón getur varla staðið það var Jón gamla Gunnarsstöðum
Gutli Jón
já hann var oft kallað Jón og Gutli Jón sem sagt bóndi og Gunnarsstöð já nú verður seint á vínið þrót. Vín er flestum boðið, ekki er langt í landakot, lífið er þar svoðið. Einar á Hömrum var frægur landabruggari og Hamrar eru þarna réttar veginn, sko.
Landakot.
Já, ekki langt í landakot, lífið er þar svoðið. Bóndi á fjórum fótum lá, fullur sástar skríða, annar verri á baksér brá í burtu vildan ríða. Útan öllum sköngum sló, engum ganglimónum, engum gæða gangi þá gata náður honum. Þetta mun hafa verið Kristófur í Kalmastungu og Guðmundur á Þorgurstöðum sem að þarna hittust undir þessum kringstöðum. Og hérna Já, ég skal bara fara með hann bara að koma með hann allan þegar að
Næst er því
Já, næst